Luukkaan enkä evankeliumi toinen luku. Me ollaan 3 viikon joulusaarnasarjassa viimeisessä viikossa ja on katsottu täällä kotikirkossa jouluevankeliumia Luukkaan mukaan. Jouluevankeliumi, Kristuksen syntymä, historia löytyy 2 evankeliumista, löytyy Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeista. Ja tänä jouluna on katsottu Luukkaan evankeliumista. Yksi ongelma, kun jouluevankeliumia lukee itse tai siitä saarnaa tai siitä puhuu, on se, että sen on kuullut niin monta kertaa, että se ei oikein enää sykähdy. Eli nyt kun luetaan ehkä tämä perinteisin kohta, Luukkaan evankeliumin 2. luku 1-20. Kuvittele, niin pysty, hyvin kuin pystyt, että et ole ikinä ennen kuullut tätä jouluevankeliumia. Kuulet nämä jakeet ensimmäistä kertaa ja yritä nähdä, mitä Luukas kirjoittaa Teofilukselle ja mitä hän ei kirjoita. Koska meidän joulun kertomuksessa joskus myytit ja totuus, jota jollain ihmeellisellä tavalla yhdistyvät. Katsotaan, mitä hän kirjoittaa ja mitä hän ei kirjoita. Eli Luukkaan evankeliumi, 2. luku. Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta Octaviukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Ja tämä verollepano oli ensimmäinen tai tapahtui ennen Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Kaikki menivät verolle pantaviksi kukin oman kaupunkinsa, niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudean Daavidin kaupunkiin. Kaupungin nimi oli Bethlehem. Hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Marian kihlattunsa kanssa, joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Hän synnytti pojan esikoisensa ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut sijaa majatalossa. Ja sillä seudulla oli paimen ja kedolla vartioimessa yöllä laumaansa. Heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään. He peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö. Katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikille ihmisille kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt pelastaja, vapahtaja, joka on Kristus, Messias, Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä, te löydätte lapsen kapaloituna seimessä makaamassa. Ja yhtä äkkiä oli enkelien kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkiä, ja he ylistivät ja palvoivat Jumalaa ja sanoivat, kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha niiden ihmisten kesken, joita kohtaan Jumalalla on hyvä tahto. Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa, menkäämme nyt Betlehemin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti. He menivät kiiruhtain ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he se sana, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkiskeli niitä sydämessänsä. Ja paimanet palasivat kiittäen, ylistäen ja palvoen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet sen mukaan, kuin heille oli puhuttu. Isä, avaa meille sana, joko tuomaan ihmisiä eloon tai pitämään meidät hengissä. Kristuksen nimessä, aamen. 2 viikkoa sitten me katsottiin tästä Luukkaan ensimmäisestä evankeliumista, kuinka Gabriel ilmoitti syntymän Marialle. Ja me nähtiin siitä ensimmäisestä luvasta, että Gabrielin ilmoitus on, että tämä poikalapsi, jonka Maria saa, on 100-prosenttisesti ihminen, lihaa verta. hän syö, juo, käy vessassa niin kuin me. Ja 100-prosenttisesti Jumala, pyhän hengen siitti Marian ja näin tämä poika, Jeesus Kristus, on 100-prosenttisesti ihminen, 100-prosenttisesti Jumala. Ja viime viikolla me katsottiin, kuinka Maria vastaa tähän Marian ylistysvirsi. Ja katsottiin, kuinka Maria jättää huolensa pois ja itse asiassa vaihtaa huolensa Jumalan palvontaan ja iloitsemaan hänen vaikeassa tilanteessa. Maria on 13-14-vuotias teinityttö, hirmu vaikeassa tilanteessa. Ja hänen ylistysvirressään hän kertoo 14 Jumalan luonteenpiirrettä, jotka kannattaa joskus opiskella luvusta 1. Ja nyt luvussa 2 itse asiassa tämä kertomus, kuinka Jeesus syntyi. Minun seuraavan 25 minuutin aikana on yrittää näyttää tästä tekstistä teesi, joka on, että Jumalan inkarnaatio, siis Jumala lihassa, ihmislihassa, pelastaa ihmiset, ne, joita kohtaan Jumalalla on hyvä tahto. Hän pelastaa ihmiset pois pelosta ja Jumalan vihollisuudesta rauhaan, iloon ja palvomiseen Jumalan suhteessa. Ensimmäinen kohta. Jeesuksen syntymä on historiallinen tosi. Jakeet 1-3. Tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen, tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrien maaherrana. Kaikki menivät verolle pantavaksi kukin omaan kaupunkiinsa. Keisari Augustus on koko maailman hallitsija. Hän on Rooman keisari, joka on ollut keisarina, siis maailman hallitsijana, alkaen 30 ennen Kristusta 14 jälkeen Kristukseen. Yli 40 vuotta, tässä vaiheessa noin 25 vuotta. Hänen oikea nimensä on Octavius Sebastus, ja mitä Augustus tarkoittaa, oli se, että häntä palvottiin jumalallisena olentona. Hän oli palvonnan arvoinen tai majesteettinen siinä kulttuurissa. Ja hän asettaa verolle panon joka 14 vuosi. Ja nyt se sattuu itse asiassa vuoteen 8 ennen Kristusta ajanjaskussa, jolloin kaikki antaa veronsa. Mutta koska Juudan maaherra siinä vaiheessa ei halua vielä suostua, niin se pari vuotta myöhemmin vasta laitetaan kokoon se verolle pano siellä kohdassa maata Juudeassa. Luukas, kun me luetaan Luukkaan evankeliumi, hän on hyvin tarkka ja apostolin tekoissa sijoittamaan kaikki Jeesuksen kertomuksen syntymisestä ja alkuseurakunnan synty johonkin historialliseen kontekstiin. Hän haluaa lukijansa Teofiluksen, Jumalan rakastaman ihmisen, meidän, huomaamaan, että Jeesuksen kertomus on historiallisesti osoitettu ja alkuseurakunta löytyy paikkansa maailman historiassa. Niin tässä synnyhistoriassakin hän kertoo, milloin tämä tapahtuu. Vaikka se on hieman ongelmallinen historian valossa tämä, että milloin Kyrenius oli Syyrian maaherrana ja sitä on vähän erilaisia päivämääriä, mutta Luukkaan pointti on selvä. Jeesuksen syntymä on historiallinen tosiasia. Jussi K. Niemelä sanoo tämän päivän Hesarissa. Hän on Vapaa-ajattelijan liiton puheenjohtaja. Siteraan, jokainen, joka on tutkinut asiaa, tietää, että joulutarina on ihan täyttä fiktiota. Ei Jussi, ei todellakaan näin. Jeesuksen Kristuksen syntymä on historiallinen tosiasia. Jokainen, joka tutkii sitä yhä enemmän, selviytyy, että se on historiallinen tosiasia, ei myytti. Jussille, jos hän kuuntelee tätä saarnaa netin välistyksellä, hänen toivonsa on kääntyä elävän Kristuksen puoleen, inkarnoituneen Jumalan puoleen, tunnustaa omat syntinsä ja saada synnit anteeksi, koska tämä Kristus on kuollut ja ottanut Jumalan vihan ristillä syntisten ihmisten, niiden puolesta, jotka luottavat häneen. Ja tämä Kristus on noussut ylös ja tulee, hän on koko maailman kaikkeuden Herra. Ja näin todennäköisesti hänen 20 vuotta tämän Jussin 20 vuotta jatkunut omin sanoin krooninen masennuskin saattaa helpottaa. Jos ei tässä ajassa, niin aivan varmasti kuoleman jälkeen Kristuksen läsnäolossa. Se on Jussin ainoa toivo, niin kuin se on meidän kaikkien ainoa toivo. Toinen kohta. Jeesuksen syntymä on Jumalan kaitselmuksen tai providenssin käsittämätön osoitus. Käsittämätön. Miika 5:2 on profetia 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Miika 5:2 sanoo, että Messias, luvattu poika, tulee syntymään Betlehemissä, pienessä kaupungissa Jerusalemin vieressä. Keisari Augustus ei rakasta Jahvea. Hän ei ole ikinä juuri lukenut vanhan testamentin kirjoituksia. Hän ei juuri niistä tiedä yhtään mitään. Häntä ei kiinnosta Miikan profetiat. Ja kaikkivaltias Jumala jollain tavalla kääntää Augustuksen sydämen juuri oikeaan aikaan, että juuri oikealla hetkellä on verollepano, joka lähettää Joosefin ja hänen kihlattunsa Marian pois heidän koti Pohjois-Israelista, Nasaretista. Augustinus on koko maailman hallitsija, mutta Jumala kääntää ja tekee hänen elämässään jotain, joka tekee tämän profetian todeksi. Sanalaskut 21.1 sanoo, kuninkaan sydän on Herran kädessä kuin vesiojat. Hän taivuttaa sen, kun tahtoo. Jumala, provensia, kaitselmus, mä en tiedä mikä on paras suomalainen sana. Suvereenisuus tehdä jotakin ihmisten elämässä, että hän täyttää omat lupauksensa. Annan käsittämätöntä tässä. Hän tekee sen niin, että tämä profetia täytyy. Oletko ikinä ajatellut, että miten minä pieni ihminen, miksi minulle käy näin niin kuin minulle on käynyt? Miten tämä tapahtuu näin niin kuin Jumalalle ei ole mitään sattumanvaraista. Hänen johdatuksensa on täydellinen. Roomalais 8:28 sanoo, kaikki kääntyvät niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka ovat kutsutut hänen aivoituksensa mukaan. Kaikki asiat kääntyvät jollain tavalla, huonotkin asiat, niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Jeesuksen syntymä on Jumalan kaitselmuksen käsittämätön osoitus. Jumalan suverenisuus. Jumala on kuin orkesterijohtaja, jossa hän tekee nämä palikat, että hänen kaikki profetiansa, hänen lupauksensa täyttyvät. Kaikki, mitä Jumala lupaa, tulee täyttymään. Kaikki, mitä Jumala on luvannut, tulee täyttymään. Jeesuksen syntymä on tästä on erinomainen esimerkki. Kolmas kohta. Jae 4-7. Niin Joosefkin lähti Galileasta Nasaretin kaupungista ylös Judeaan Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Betlehem. Hän on Daavidin huonetta sukua verolle pantavaksi. Niin tapahtui heidän siellä ollessa, että Marian synnyttämisen aika tuli, ja hän synnytti pojan esikoinsa, kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut sijaa majatalossa. Sillä seudulla oli paimeni ja kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti hänen ympärillään, he pelästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää peljet, koska katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikille kansalle. Ja koko tämän kertomuksen kliimaksi, jae 11. Teille on tänä päivänä syntynyt pelastaja, vapahtaja, soteer, joka on Kristus Messias, Herra Daavidin kaupungissa. Maria ja vanhan testamentin israelaiset ajattelivat Jahvesta pelastajan. Kun me luemme psalmeista, ne huutavat pelastajan puoleen. Kun me juomme Jesajan kirjasta, Jesaja huutaa ja saarnaa, että kääntykää pelastajan puoleen. Vanhan testamentin Jahve on pelastaja. Toisin kuin liberaaliteologia tai muuta haluaa osoittaa, että vanhan testamentin Jumala on eri Jumala kuin uuden testamentin Jumala. Jollain tavalla vanhan testamentin Jumala on vain kiukkuinen ja vallanhamuinen ja tuomiollinen ja oikeudenmukainen. Ja sitten uuden testamentin Jumala on armollinen. Rakastava ja hellä. Tämä kaksinaisjako ei pidä paikkaansa millään tavalla. Kun me luemme vanhaa testamenttia, sieltä löytyy oikeudenmukainen Jumala ja sieltä löytyy pelastava Jumala. Ja kun me luemme uutta testamenttia, Kristuksesta löytyy oikeudenmukainen, vääryyttä vihaava, syntiä vihaava Jumala ja armollinen ja rakastava Jumala. Jeesus Kristus kutsutaan tässä vapahtajaksi, pelastajaksi. Se Jahve, jota vanhan testamentin ihmiset kutsuivat pelastajaksi, on nyt tullut maailmaan ihmiseksi. Jahve on ottanut ihmisen muodon. Inkarnoit. Hän on pelastaja, Kristus, Messias, Herra. Kun me luemme vanhaa testamenttia, nimenomaan Herra, Jahvea kutsuttiin Herraksi ja nyt Jeesusta uuden testamentin aikana Herrana. Jeesus on kaikki sitä, mitä Jahve on. Ollaan jälleen kolmiyhteisen Jumalan mysteerin äärellä. Mutta Jumala, joulun sanoma on, että Jumala on tullut ihmiseksi. Neljäs kohta, joka haluan keskittyä vähän enemmän. Jeesus muuttaa ihmisten pelon palvonnaksi, iloksi, rauhaksi ja Jumalasuhteessa. Kolme kertaa tässä kertomuksessa, jota on käyty kolme viikon aikana, enkelit ilmestyvät. Ensin Sakarialle, sitten Marialle ja nyt paimeniin. Ja kolme kertaa. Ensin Sakarias 1.13 sanoo, pelästyy. Ja Maria 1.30 pelästyy. Ja tässä 20 paimenet pelästyvät. Enkeli ilmestyy ja he pelästyvät. Mitä tapahtuu? Ja Gabriel vastaa kolmella eri tavalla. Sakarialle hän sanoo, rukouksesi on kuultu. Marialle hän sanoo, armon sinä olet saanut. Ja paimenille, vapahtaja syntyy. Hän sanoo kolme kertaa, älkää peljätkö, älkää peljätkö, älkää peljätkö. Joulun sanoma itse asiassa meille on, älkää peljätkö. Ei enää syyllisyyttä, vaan vapaus ja armo henkilölle, joka kuulee sen. On luonnollista, että syntinen ihminen pelkää. Mitä enemmän syyllisyyttä me kannamme, sitä enemmän me pelkäämme. Me pelkäämme tulla. Ihminen, joka kantaa paljon syyllisyyttä, ei pysty katsomaan toista ihmistä edes silmiin. Pieni lapsi, joka kantaa syyllisyyttä, on vaikea katsoa isää silmiin. Hän pakoilee. Tai 10-vuotiailla on vaikea katsoa äitiä silmiin, jos hän on tehnyt jotakin väärin. Mutta mitä meillä on taipumus pelätä eniten, jos jotakin sattuu? Pieni lapsi pelkää pimeys, koska se on, jotakin voi sattua. Kuolemaa. Me pelkäämme kuolemaa. Miten minä suoriudun jostakin tehtävästä? Mitä vanhemmat ajattelevat tästä? Ehkä meitä pelottaa olla rehellinen itsellemme joskus. Katsoa sydämemme syvimpään kolkkaan ja oikeasti mitä ajatuksia sieltä nousee. Enkelit sanovat kolme kertaa kolmelle eri ihmiselle, älkää peljätkö, älkää peljätkö, älkää peljätkö. Minkä takia? Jae 14. Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hän hänellä hyvä tahto. Hän sanoo kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha. Pelko muuttuu rauhaksi näiden enkelien ilmoitusten perusteella. Hebrealais 2:14 sanoo, koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisillä tavalla osalliseksi Kristus, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen, ja vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Hebrealaiskirja sanoo, kristityt, Kristukseen luottavat ihmiset on vapautettu, Kristus on vapauttanut meidät kuoleman pelosta. Perkeleen pelosta ja orjuuden alaisuudesta. Ei ole enää pelkoa, on rauha. Jumala tuli ihmiseksi, jotta hän voisi vapauttaa ihmisen kuoleman, synnin ja perkeleen vallasta kuolemalla sovituskuoleman niiden puolesta, jotka luottavat häneen. Kuoleman pelko on otettu pois. Pelkäätkö sinä kuolemaa? Sitä kannattaa joskus olla ihan rehellinen. Entä jos matkalla kotiin joku autolla menen tuossa ja vastaan tuleva auto lähteekin liukkaalle tulee ja tuleekin kylkeen. Henki pois. Tai ei henki pois, mutta se viedään sairaalaan, jos kerrotaan, että sulla on 2 tuntia elinaikaa. Hebrealais 2 sanoma on joulun sanoma. Ei ole enää mitään pelättävää, koska Kristus on meidän välimies Jumalan ja minun välillämme. Kuoleman pelko on otettu pois. Jos Jumala on ottanut sen pelon pois Kristuksessa, kuinka paljon enemmän Jumala haluaa vapauttaa meidät peloista, kuten koulussa onnistumisessa, työpaikan saamisessa vuoden päästä, tulevaisuuden johdatuksessa, tai yksinkertaisesti vaan puhua naapurille joskus ja sanoa terve. Tai katsoa jotakin ihmistä silmiin. Tai ottaa joku asia käsille, joka pitää käsitellä, eikä odottaa 1,5 vuotta. Jesaja 9:5 sanoo, lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on Herraus, hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Kristus tuo rauhan. Mihin hän tuo rauhan? Tuoko hän ensin rauhan sydämeen? Ei. Hän tuo ensin objektiivisen rauhan Jumalan ja ihmisen välillä. Jokainen meistä, jokainen suomalainen, jokainen leppävaaralainen, jokainen maailman ihminen on luonnostaan syntymästään Jumalan vihollinen. Roomalais 5:8 sanoo, kun me vielä olimme Jumalan vihollisia. Me olemme Jumalan vihollisia, koska meitä ei kiinnosta Jumalan asiat. Koska me emme kiitä Jumalaa, me emme välitä Jumalasta, me kapinoimme häntä vastaan, me olemme epäuskoisia ja me pidämme muita asioita tärkeimpinä kuin Jumala. Jumala, joka on antanut kaiken meille ja on oikeudenmukainen ja hyvä, ei pidä tästä. Me olemme Jumalan vihollisia luonnostaan. Kristus tuo rauhan, objektiivisen rauhan. Me olemme sodassa Jumalaa vastaan. Milloin viimeksi ajattelut, että luonnollinen ihminen on sodassa Jumalaa vastaan? Hän kapinoi sitä vastaan. Se on sama kuin Neuvostoliitto mainilla laukauksen piste Suomella kuin vuonna 1939, 70 vuotta sitten. Ja aloittaa sodan. Me otetaan se teidän koko maa. Me ajatellaan näin Jumalasta. Me pärjätään ilman sinua. Ja silti, kun me vielä olimme syntisiä, kun meitä ei vielä kiinnostanut tämä asia pätkääkään, Jumala kaikki valtiudessaan armossaan ilmestyy ihmisen elämään ja näyttää Jeesuksen sovituskuolema. Ja tuo rauhan, jossa ei enää julistetakaan sotatilaa, vaan Jeesus sanoo, nyt on rauhan tila Jumalan kanssa. Ja tämä objektiivinen rauha muuttuu sitten subjektiiviseksi sydämen rauhaksi, jota me kaikki etsimme koko ajan. Koko ajan meidän sydämemme on levoton. Jos me myönnetään, onko teidän sydämemme ikinä levoton aamulla? Church Muller sanoi, että istu Jumalan edessä joka aamu niin kauan, kun löydät levon sydämesi Herrassa Kristuksessa. Niin kauan. Joskus siihen menee aika kauan. Siihen subjektiiviseen rauhaan. Mutta ainut tie subjektiiviseen ihmisen rauhan tunteeseen on objektiivisen rauhan hyväksyminen Kristuksessa. Mutta pelko muuttuu myös palvomiseksi. Me näimme viime viikolla, kuinka Maria 1.46 ja 47 sanoo, minun sieluni suuresti ylistää Herraa, minun henkeni riemuitsee Jumalasta. Ja me näemme, kuinka enkelit sanovat, kunnia Jumalalle korkeuksissa. Ja me näemme, kuinka paimenet 2.20 sanovat, paimenet palasivat kiittäen, ylistäen ja palvojen Jumalaa kaikesta. Huomaa, ihmisellä on aina taipumus palvoa luotua. Näistä kolmesta listasta, Maria, paimenet ja enkelit, 2/3, paljon ihmisiä palvoa. Katolilaisessa kirkkodogmissa on taipumus siihen, vaikka kaikki ne ei sano, että he palvovat Mariaa. Mutta heillä on taipumus siihen, nostaa hänet melko lähelle Kristusta, joissakin kuvissa jopa Kristuksen suuremmaksi ja hartiaammaksi emännäksi. Tai enkelit. Kuinka monesta suomalaisesta kodista sä löydät enkelin kuvan, jossa voi olla sitten kuvia sukulaisista ja siellä on enkeli. Mä en tätä tarkistanut, mutta se suojelusenkeli taitaa löytyä yhdestä Raamatun kohdasta. Mä en ole ihan varma, vai löytyykö se muutamasta. Mutta se ei ole Raamatun point. Enkelit tulee suomenkielinen sana angelos, kreikan kielistä, jota englannista tulee angel, joka tarkoittaa siis se, joka viestittää sanoman. Enkelien tehtävä on sanoa näin. Katsokaa. Katsokaa tuon. Eli katsokaa minua, katsokaa tuon. Ja ihmisen aina taipumus on ruveta palvoa luotua ihmistä. Roomalaiset 1. He ovat vaihtaneet Jumalan kirkkauden luotujen kirkkautta. Ja sama Marian Maria on juuri tekee juuri sama asia. Hän sanoo, katsokaa tätä poikaa. Johannes Kastaja tässä kertomuksessa, jos me oltaisiin katsottu sitä, tekee juuri saman. Älkää minua katso. On suurempi, joka tulee. Ihmisen perimmäinen ongelma on, että hän palvoo luotua eniten, joka löytyy kuva sieltä aamupeilistä tai peilistä itseään. Mutta tämä pelko, ja kun me kohtaamme Kristuksen, pelko muuttuukin Kristuksen palvoisimiseksi. Ja kun me laulamme näitä lauloja, me alammekin ylistää ja löytää ilomme pelkästään Kristukseksi. Ja pelko muuttuu myös iloksi. Jakeessa 10. Enkeli sanoi, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon. Me ollaan kuultu nämä sanat montako, 1000 kertaa ainakin. Jokaisessa lasten näytelmässä ainakin minä ala-asteen. Joskus on saanut ollakin siinä näytelmässä Joosefin. Enkelis, minä ilmoitan sulle suuren ilon. Aito palvominen, Jumalan palvominen on löytämistä, että me löydämme ilomme hänestä. on täysin käsittämätön ajatella Raamatun valossa, että palvoo Jumalaa ilman iloa. Apostoli Paavali kirjoittaa Filippiläisille, että olkaa aina iloisia, minä sanon aina. Siis silloinkin, kun on tullut avioero, tai silloinkin, kun on mennyt työpaikka, tai silloinkin, kun on saanut ykkösen tentistä, tai silloinkin, kun molemmat lapset on sairaana ja ne huutaa kello 3 aamulla. No ei mennyt, että ei tarvitse sillä tavalla raamattua. Hänen käskynsä, olkaa aina iloinen. Miten se voi olla mahdollista? Silo on jotakin muuta kuin luonnollisesta tilanteesta löytyvää iloa. Sen täytyy olla jotakin muuta. Se onkin juurrutettuna siinä, että me eletään täällä vain 50 tai 60 vuotta, jonka jälkeen me tullaan Jumalan tuomioistuimeen eteen. Ja Kristus on meidän vapahtaja. Pelko muuttuu iloksi vaikeissakin tilanteissa. Vaikeissakin tilanteissa. Ja jos Uutta testamenttia lukee, se on kaukana menestysteologian helpoista, että nyt jos sä tarpeeksi uskot, niin sulla on mersu ja sä etkin ikinä itki. Se on höpönpöpö. Se ei ole se ilo. Se ilo on jotakin syvempää Kristuksen tuntemista. Ja viimeisenä minä kysyn seuraavassa 5 minuutissa, kelle tämä rauha on? Kelle tämä ilo on? Kelle tämä palvominen on? Jae 14. Pyydän katsomaan todella tarkasti. Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha. Niille, joita kohtaan Jumalalla on hyvä tahto. Tämän kun lukee suomeksi vanhasta käännöksestä, maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan on helyä hyvä tahto, tulee semmoinen ymmärrys, että nyt rauha, että se rauha tulee niin kuin Essin ja Joukon välillä. Heillä on nyt rauha, koska Jumalalla on hyvä tahto kaikkia ihmisiä kohtaan ja nyt se tuo rauha. Se ei ole, tämä ei ole se enkelien ilmoitus. Kun se rukee tarpeeksi, tästä voi saada sen ilmoitus. Minäkin luin ensimmäistä kertaa. Mä oon aina ajatellut niin. Ennen kuin mä rupesin katsomaan ja tarkastelin 10 eri käännöksestä, alkukäännöksestä. Ja se pointti on tämä. Maassa rauha. Niitten ihmisten keskuudessa, joita kohtaan Jumalalla on hyvä tahto. Tai joiden päällä lepää Jumalan suosio. Merkitys muuttuu radikaalisti. Sitten minä katsoin, miten Luukas käyttää tätä samaa hyvä tahto tai hyvä suosio hänen evankeliumissaan. Se on semmoisia perussääntö, miten lukee Raamattu. On lukee, että miten se koko kirjoittaja kirjoittaa siinä samassa kirjeessä tai evankeliumissa. Se kannattaa, ettei mene ihan pahasti pieleen. Katsokaa 2 kohdasta. Hän käyttää sitä samaa hyvää tahto. Luukas 10.21. Mä en kuvitellut ikinä meneväni tänne joulusaarnassa. Mutta kun on pakko. Hän sanoo 20. 72 on tullut Jeesuksen luo ja sanoo, että te olette, mä oon saatu demonit heittää ja kaikki on alamaisia meille. Jeesus sanoi, älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettu taivaissa. Sillä hetkellä hän, Jeesus, riemuitsi pyhässä hengessä ja sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkyy. Se on se sama sana. Kaikki ovat minun isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne, kuka poika on kuin isä, eikä kukaan muu tunne, kuka isä on kuin poika, ja se, kenelle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Ketä kohtaan Jumalalla on hyvä tahto? Lapsenmielisiä. lapsenmielisiä kohtaan. Ja ketä ovat nämä lapsenmieliset? Ne, joille poika on ilmoittanut itsensä, jae 22. Millaisia ihmisiä nämä eivät ole? Ne, jotka isä on salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä. Vau. Jumalan hyvä tahto on lapsenmielisiä kohtaan. Ei omissa mielissään viisaita tai omissa mielissään ymmärtäväisiä kohtaan. Siinä on vähän pureskeltavaa tämän joulun sanomaksi. Ketä kohtaan Jumalalla on hyvä tahto? Niitä kohtaan, jotka isä ja poika on ilmoittanut itsensä. Ja ne ovat niitä ihmisiä, jotka ovat lapsenmielisiä. Eivät omissa mielissään viisaita tai ymmärtäväisiä. Toinen kohta sama. Sillä on käytetty 12.32. Jakeesta 29. Älkää siis tekeen etsikö, mitä söisitte, mitä joisitte. Älkää korkeita tavoitelku, sillä näitä kaikkia maailman pakanakansat tavoittelevat. Mutta teidän isänne kyllä tietää teidän näitä tarvitsemme. Etsikää Jumalan valtakuntaa, niin myös teille tämä annetaan sen ohessa. Jae 32. Älä pelkää. Hän sanoo opetuslapsille, sinä piskuinen lauma, pieni lauma. Sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi, sama sana, on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Myykää mitä teillä on, antakaa almuja, hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, loppumaton aarre taivaisiin, mihin ei varas ulotu, missä ei koi turme. Ketä kohtaan Jumalalla on hyvä tahto? Piskuisteltu ryhmä. Jumalan hyvä tahto, Jumalan pelastussuunnitelma ei ole kaikille ihmisille. Jeesuksen sanoma on se, että jos häntä haluaa seurata, pitää jättää kaikki. Portti on ahdas. Se on ahdas. Tie, joka vie kadotukseen, on hyvin leveä. Ja suurin osa ihmisistä menee sinne. Jumalalla on hyvä tahto niitä ihmisiä kohtaan, jotka poika ilmoittaa itsensä heille. Ne ovat lapsenmielisiä, ne eivät ole omissa mielessään viisaita, eivät omassa mielessään ymmärtäväisiä. Ja se ryhmä on hyvin pieni. Sen takia Jeesus sanoo opetuslapsille, hän on antanut teille valtakunnan. Hän on nähnyt hyväksi antaa meille valtakunnan. Ja se ei todellakaan tarkoita, että me tullaan tämän Perkkaan tai Leppävaaran herroiksi. Se valtakunta on tulossa Jeesuksen takaisin tulossa. Piskuiselle ryhmälle, jotka ovat lapsenmielisiä. Ei omissa mielessään viisaita. Sen takia hän sitten sen tähden Jeesus sanoi, menkää ja antakaa almuja. Antakaa armoituksia kirjaimellisesti. Antakaa mercy. Antakaa siis armon lahjoja. Hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, loppumaton aarre taivaissa. Tämä joulun evankeliumi haastaa meitä tänä jouluna antamaan jollekin ihmiselle, joka ei voi meille antaa takaisin. Koska näin me kokoamme aarteita sinne valtakuntaan, joka meille on annettu. Ei tänne maailman valtakuntaan. Me emme näin saa Jumalan suosiota, huomaa. Vaan se on niiden ihmisten, jotka ovat saaneet Jumalan suosion Kristuksessa. He heijastavat tätä ratkaiseva ero. Joten, onko tämä rauha, jota me julistamme jouluna kaikille? Ei. Jeremias 6.14 sanoo, he parantavat minun kansani vamman kepeästi, sanovat rauha, rauha. Vaikkei rauhaa ole. Koko Jeremian kirja kiteytyy tähän. Ihmiset sanovat, kaikki pääsee taivaaseen. Kaikilla joulun sanoma on kaikille. Kaikilla on hyvä. Se ei ole joulun sanoma. Joulun sanoma on se, että Jeesus on tullut, Jumala on tullut maailmaan niitä ihmisiä varten, jotka tekevät parannuksia ja kääntyvät epäjumalista hänen puoleen. George Whitefield, 300 vuotta, 250 vuotta sitten, Yhdysvaltain englantilainen saarnaaja sanoo, milloin rauha tulee? Hän sanoo, kysy nämä kysymykset. Oletko ikinä tuntenut oman syntisyytesi? Oletko ikinä miettinyt, miten minä oikeasti olen näin paha? Oletko ikinä tuntenut, minä olen oikeasti tehnyt syntiä Jumalaa vastaan? Ennen kuin alat sanoa rauha sydämellesi, sinun täytyy olla vakuuttunut sinun omasta synnillisyydestä, hän sanoo. Sinun oma vanhurskauden synnillisyydestä. Sinun epäuskon synnillisyydestä. Ja että Kristuksen vanhurskaus on riittävä sinulle. Sitten sinulla on rauha Jumalan kanssa. Ilman luottamusta on mahdotonta olla, ilman uskoa on olla mahdoton otollinen Jumalalle, hebrealais 11.6. Joten joulun sanoma on se, että tämä inkarnoitu Jeesus vaihtaa pelon niiden ihmisten osalta, jota kohtaan Jumalalla on hyvä tahto. Ja minä en ymmärrä tätä Jumalan suverenisuutta ja meidän vastuullisuutta. Mutta niitä kohtaan, joita hänellä on hyvä tahto, hän muuttaa pelon iloksi, Jumalan palvelukseksi, palvonnaksi ja rauhaksi. Joten tänä jouluna mietitään, mitä on lapsen mieli. Lapsen mieli. Ottakaa me itsemme hieman vähemmän vakavammin ja Jumala enemmän vakavammin. Ei meidän itsemme tarvitse olla niin vakavammin. Sitähän 2-vuotias ei ota itseänsä vakavasti. 1-vuotias ei ota. Hän ei mieti. Hän vaan siellä töllöttää. Lapsen mielinen tarkoittaa juuri sitä. Ja se tarkoittaa sitä, että 1-vuotias on riippuvainen vanhemmista. Olla Jumalan lapsi tarkoittaa olla riippuvainen Jumalasta. Riippuvainen Kristuksesta. Ei omassa mielessään viisava ymmärtäväinen, vaan riippuvainen luojasta. Lopetan Johanneksen evankeliumin tuttuihin sanoihin. 14.26. Puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Jeesus sanoo, rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olkoon murheellinen, älkääkä peljätkö. Taivaallinen isä, kiitos, että sinä olet tullut yhdeksi meistä, jotta me voidaan tulla poikasi kaltaiseksi. Kiitos siitä, että me voimme omissa vaikeissa tilanteissakin tänä jouluna turvautua siihen, että Kristuksen työ on riittävä, ei ole mitään muuta. Ja rauha, jonka Kristus antaa, erilainen rauha kuin maailma, rauha, jota me etsitään. Kiitos siitä. Pyydetään ja kiitetään Kristuksen nimessä. Aamen.